fell by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment I started a place, cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So, before you go, was there could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So
καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα Αντώνη Δελατόλα.
Καλημέρα, καλημέρα Νικό. Καλημέρα.
Έχουμε επιτροπή σήμερα στη Βουλή. Νομίζω είναι στο βήμα τώρα ήδη ο κύριος Σπίρτζης, αλλά βέβαια ο κύριος Σπίρτζης έχει ήδη μιλήσει, έχει δώσει εκείνη τη μεγάλη συνέντευξη στο Sky. Αυτός που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ο πρώην υπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, που ήταν και υπουργός όταν έγινε το δυστύχημα.
Και να δούμε και τι θα πει στα επίμεχα σημεία, αλλά και κυρίως να δούμε εάν θα έχει και μια είδηση πολιτικής ό,τι αφορά τον ίδιο για την υποψηφιότητά του, αλλά δεν το πολύ βλέπω τώρα, ναι. Θα το αφήσει, περιμένοντας
τον... Θα το αφήσει πιο κοντά στις εκλογές.
Πιο κοντά στις εκλογές, στην ανακήρυξή του, για να δει πώς θα πάει το πράγμα. Και νομίζω ότι δεν είναι κοντά στο να μην είναι υποψήφιος, παρά τις πιέσεις που δέχεται και δέχεται και από το στρατόπεδο της κυβέρνησης. Κυρίως θα έλεγα.
Κυρίως.
Ναι.
Ρουσόπουλος, Κουμουτσάκος.
Και άλλοι που δεν μιλάνε.
Πολλοί.
Και άλλοι που δεν μιλάνε, που δεν είναι τυχαίο, μου φαίνεται. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός δημόσια, όχι δημόσια.
Δια του εκπροσώπου.
Δια του εκπροσώπου είπε ότι δεν είναι. Είναι ανοιχτό το θέμα, αλλά δεν είναι ώρα.
Βέβαια, και ο εκπρόσωπος άλλαξε γραμμή πλεύσης. Την τελευταία φορά είπε ότι θα το δούμε.
Θα το δούμε, ναι. Εκείνο που ενδιαφέρει, και το είπε νομίζω και στην πρώτη ώρα, είναι το τι θα γίνει με τις απαντήσεις. Τώρα, αν πάμε σε μια μπαλάκι ευθυνών στη Βουλή, από το μεν στο δε και λοιπά, ο κόσμος που περιμένει και κυρίως οι άνθρωποι που έχουν στους ανθρώπους τους, δεν θα πάρουν απαντήσεις. Θα πάμε σε μπαλάκι ευθυνών, εσύ τι έκανες με τη σύμβαση, εγώ που είχα το σταθμάρχη, ο άλλος που τον έβαλε. Δεν είναι τώρα αυτή η εικόνα. Ελπίζουμε σε συνδυασμό με τη δικαιοσύνη να υπάρχουν κάποια συμπεράσματα για τον κόσμο.
Για να δούμε.
Τώρα, σ' ακούω το θέμα του Πολάκη και προσυπογράφω μέχρι κεραίας όσα είπες, και σε επίπεδο προσωπικό αλλά και δημοσιογραφικά. Να πω λίγο τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπεις.
Βεβαίως, ελεύθερα. Ειδικά αφού δήλωσες ότι προσυπογράφεις όσα λέω.
Βέβαια, ναι, να το πάω λίγο παρακάτω.
Ελεύθερα.
Καταρχήν, το μόνο σημείο που διαφωνώ μαζί σου είναι ότι δεν είναι μεγάλη σημασία. Είναι μεγάλη σημασία το θέμα του Πολάκη.
Όχι, είπα ότι δεν είναι μεγάλη σημασία σε σχέση με τα θέματα των υποδομών που συζητάμε αυτές τις μέρες, με τα Τέμπη κλπ. Δεν μπορώ να το βάλω στην ίδια αξία.
Με τίποτα. Ναι. Όμως είναι μείζονος σημασίας, γιατί αφορά την ταυτότητα Νίκο ενός κόμματος, το οποίο διεκδικεί εξουσία ξανά. Και θέλει ο κόσμος να ξέρει ποιες είναι οι συνιστώσεις του σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις, τον τρόπο που εκφράζεται δημόσια κλπ. Εγώ θα πω 2-3 πράγματα, τα οποία είναι καθαρές κουβέντες. Πρώτον, δεν είναι καμιά συλλογική απόφαση ή επαναφορά του. Ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να μην είναι, ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να ξαναγυρίσει. Δεν είναι συγχωροχάρτη, και ξέρεις γιατί. Αν ανατρέξει κανείς τη δήλωση του κύριου Πολάκη, δεν ξέρω αν την έγραψε ο ίδιος ή άλλος, δεν λέει στη λέξη συγγνώμη τυπικά. Ούτε
όχι,
τυπικά.
Δεν τη λέει.
Λέει ήταν μια υπερβολή αυτό που είπε και λοιπά.
Ναι.
Και αν δεις προσεκτικά τη δήλωση, δεν αναιρεί την αντίληψή του για τα πράγματα.
Όχι, οπότε, όχι, αντίθετα, ειδικά σε σχέση με τους δημοσιογράφους και τους δικαστές, επαναλαμβάνει τα ίδια. Λέει δεν σκόπευα να τους στοχοποιήσω, αλλά επαναλαμβάνει τα ίδια.
Και απόδειξη είναι ότι μετά από 3 ώρες μετά την επαναφορά του, ξαναγύρισε στο πληκτρολόγιο με το ανάλογο στυλ. Τώρα, δεν είναι στροφή προς το κέντρο. Ας τα ακούνε οι φίλοι μας που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Διότι όταν έχεις μια γκρίζα ζώνη που έχει φύγει τώρα από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει ευθύνες, ρίχνει ευθύνες στον τρόπο χειρισμού όλου αυτού του θέματος 4 χρόνια, δεν θα έρθει σε σένα όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία, όταν επαναφέρεις ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι θέμα προσώπου, επαναφέρεις μια αντίληψη. Αν αυτή η αντίληψη έρχεται σε κόντρα με τη διεύρυνσή σου προς το χώρο του κέντρου, παρά μόνο σου μαζεύει, εγώ να το δεχτώ, ένα ποσοστό στο χώρο που ήδη έχεις, τότε λοιπόν θα μείνεις στο χώρο που έχεις και δεν θα κάνεις τη διεύρυνση. Δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει, ας πούμε, όπως λέγαμε παλιά, την ανωτάτη εμπορική για να το καταλάβεις αυτό. Να μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή. Και είναι και ένα δώρο στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η φράση της πολιτικής γραμματείας υπό τις παρούσες συνθήκες επανεξετάζω είναι απολύτως λάθος. Διότι τώρα είναι οι συνθήκες που πρέπει να δεις και να απευθυνθείς σε νέα ακροατήρια. Είτε αυτά είναι στην γκρίζα ζώνη των δημοσκόπων από αντιρρήσεις για τους χειρισμούς τους κυβερνητικούς, είτε είναι νέα γενιά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι οι άνθρωποι που είναι 18 χρονών με 30 έχουν αυτή την αντίληψη για την πολιτική και θα διεισδύσεις αυτούς που δεν τους έχεις, που δεν τους έχει ο Μητσοτάκης με τίποτα, και το βλέπουμε όχι μόνο στο διαδίκτυο, για χύψη λόγους που δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι λάθος πολιτικά που έγινε, και δεν έχω να κάνει και με το πρόσωπο μόνο, αλλά μια αντίληψη. Φέρνεις πίσω μια αντίληψη για το δημόσιο διάλογο, για το πώς κάνεις κριτική στον κόσμο, πώς μιλάς για τους δημοσιογράφους, για τους βουλευτές κλπ. Εάν έχουν μικρούς πολλάκηδες τα άλλα κόμματα, άστους να τους έχουν. Εσύ πήρες μια απόφαση, πήγαινε μέχρι το τέλος. Και εγώ δεν μιλάω για διαγραφή από το κόμμα, διότι πραγματικά μπορεί να είναι μέλος του κόμματος όπως είναι άλλοι 150.000. Θεωρώ λοιπόν σε αυτή την ώρα βάζεις την ατζέντα για το θέμα Πολάκη, μια αντίληψη, και είναι σε μια κρίσιμη στιγμή, και θεωρώ ότι αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει. Ήταν ένας χειρισμός και πολιτικά και επικοινωνιακά λάθος.
Μάλιστα. Μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με την ανάλυση του οποίου συμφωνώ, απλώς εγώ στάθηκα κυρίως στο γεγονός ότι δεν ζήτησε συγγνώμη από τους ανθρώπους τους οποίους στοχοποίησε προηγουμένως. Ο Αντώνης έκανε μια ανάλυση πολιτική ουσιαστική. Μαζί με τον Αντώνη θα έχουμε σε 1-2 λεπτά τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό, και τον αναπληρωτή τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Βαρεμένο, σε μια πολιτική συζήτηση για όλη την επικαιρότητα. Να υπενθυμίσω προηγουμένως, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τώρα με την Κοσμοτέ έχετε και απεριόριστη ομιλία, αλλά και απεριόριστα data με μόλις 29 ευρώ ανασύνδεση για 2 συνδέσεις, και όλα αυτά στο βραβευμένο στο γρηγορότερο δίκτυο κινητής της χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε το Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές μας.
Πάμε να καλημερίσουμε και τον αναπληρωτή τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή Ετωλό Ακαρνανίας και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Βαρεμένο. Αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές, φυσικά.
Το κουμπί, το κουμπί, Canaveral, Canaveral.
Το κουμπί,
το τεχνολογική, η τεχνολογική σου.
Η υπεροχή μου είναι δεδομένη.
Είναι δεδομένη.
Καλημέρα στον κύριο Ρωμανό και στον Γιώργο. Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Κύριε Ρωμανέ, ξέρετε, οι λέξεις ορισμένες στιγμές, ιδίως από τον Πρωθυπουργό και από τον καθέναν, έχουν μια σημασία. Δηλαδή, τι θα πει θυσία των παιδιών. Ναι.
Όπως επίσης πριν από λίγες μέρες είχε δεχθεί πειρά και ο κύριος Ρωμανός και είναι ευκαιρία τώρα να, να απαντήσει και σε αυτό, γιατί είχε πει έχουμε βαρεθεί να λέμε συλληπιτήρια. Καταλαβαίνουμε τι εννοούσε.
Ναι,
αλλά...
δεν το είπα ακριβώς έτσι. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι
κάπως έτσι. Κάπως
δεν
έτσι.
Είπαμε παρακάτω. Ναι, κάπως το, παρακάτω το παρακάτω θέλει απαντήσεις.
Ήθελε, ήθελε προφανώς να πει δεν θα κουραστούμε να λέμε συγχαρητήρια και το είπε.
Συλληπιτήρια, ναι.
Συλληπιτήρια και το είπε ανάποδα.
Και μάλιστα επικέντρωσα στο ότι είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε.
Το θυσία, το θυσία του Πρωθυπουργού σήκωσε σκόνη.
Αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, καταλαβαίνω την κριτική στη συγκεκριμένη λέξη, αλλά αυτό το οποίο είπε και το έχουμε πει όλοι και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό, είναι ότι πράγματι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη αυτών των ανθρώπων είναι να διασφαλίσουμε αυτό που λέμε από την πρώτη μέρα, το ποτέ ξανά. Αυτό το ποτέ ξανά δεν πρέπει να μείνει.
Βέβαια τώρα για να πω και κάτι προς τον Αντώνη Δελατόλα και τον Γιώργο Βαρεμένο που είναι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και οι δύο, θέλω να σας θυμίσω ότι τη δεκαετία του 80 και του 90 ο τίτλος «Θυσία στο μολόχ της ασφάλτου» έπαιζε πάρα πολύ συχνά στις εφημερίδες. Θυμηθείτε το, και αφορούσε τα τροχαία δυστυχήματα, στα οποία βεβαίως υπήρχαν και ποινικές και ευθύνες και μερικά ήταν και εγκληματικές οι ευθύνες. Βάζαμε θυσία στο μολόχ της ασφάλτου.
Πάντως είναι πολύ ξεκάθαρο τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός.
Πού το θυμήθηκε, Βελίκο, αυτό. Πού το θυμήθηκε.
Τώρα το θυμήθηκα.
Εγώ ήμουν στην Τίνο, τότε έπαιζα βόλους, δεν σε έγραφες.
Εγώ σε θαύμαζα από μικρός και σε διάβαζα. Λοιπόν, ελάτε κύριε Ρωμανέ. Λοιπόν, πάντως σήκωσε πολλή συζήτηση αυτό.
Πάντως επιμένω να μένω στην ουσία. Στην ουσία νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και εκεί είναι που θα κριθούμε, για να πάω και στο προκείμενο. Θα κριθούμε και ειδικά ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση από το κατά πόσο θα πείσει, αφενός ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες, ότι η βούληση πολιτική υπάρχει για να αποδοθούν οι ευθύνες, που νομίζω ότι σε αυτό δεν υπάρχει και κριτική πια, γιατί έχει φανεί και η δικαιοσύνη πώς κινείται και η δική μας βούληση ποια είναι. Και από εκεί και πέρα κυρίως στο ότι θα διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν όλα εκείνα τα πράγματα και όσον αφορά τον ΟΣΕ και όσον αφορά την ασφαλή επανεκκίνηση που είναι το βραχυπρόθεσμο και όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες αν θέλετε μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο ΟΣΕ, αλλά κυρίως όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση και τις μεγάλες τομές που χρειάζεται, προκειμένου όλα αυτά μαζί να λειτουργήσουμε με έναν τρόπο που δεν θα έχουμε τέτοια δυστυχήματα ξανά,
λοιπόν,
στο μέλλον
παλαιός,
και θα μειώσουμε πολύ τις πιθανότητες.
Παλαιός πολιτικός που έχει αποσυρθεί εδώ και πολλά χρόνια, αλλά είχε μακρά εμπειρία, γράφει, μου στέλνει το μήνυμα. Όταν μια δήλωση χρειάζεται ερμηνεία, είναι λανθασμένη δήλωση. Αυτό είναι που μετράει στην πολιτική.
Σωστό.
Λοιπόν, τι λέει ο κύριος Βαρεμένος.
Εγώ θα έλεγα, Νίκο Χατζηνικολάου, καταρχάς, θα ήθετα το ερώτημα, τα παιδιά σε ποιο μολόχ θυσιάστηκαν. Πήραν το ασφαλόστερο θεωρούμενο μέσο.
Σωστό.
Συγκοινωνίας.
Σωστό. Εύστοχη παρατήρηση.
Και το πιο προσιτό, αν θέλετε και το πιο ήπιο και οικολογικό.
Ορισμένα από τα παιδιά δε, οι γονείς τους, το ακούσαμε από μαρτυρίες, τα έστειλαν με το τρένο για να μην οδηγήσουν.
Φαντάσου τώρα τι αισθάνονται οι γονείς αυτοί.
Ναι, ακριβώς.
Ανατριχιάζω που το σκέφτομαι. Ειλικρινά σας λέω. Θεωρώ όμως ότι η βαθύτερη ασέβεια από την πλευρά του Πρωθυπουργού προς τα θύματα έγκυται στο γεγονός ότι δεν θέλει με τίποτα να προσεγγίσει την αλήθεια. Χρειάζεται μια γενναιότητα βέβαια σε αυτές τις στιγμές, μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία, να ψηλαφίσεις την αλήθεια και να αναγνωρίσεις τις πολιτικές σου ευθύνες. Και από εκεί και πέρα, αφού το κάνεις, να ζητήσεις από όλους όσους εμπλέκονται στην πολιτική διαδικασία να σου κάνουν τις προτάσεις τους. Δεν το κάνει με τίποτα και κάνει το αντίθετο, δυστυχώς, το να λες ψέματα και να προσεγγίσεις επικοινωνιακά μια τραγωδία είναι ύβρις κατά την προσωπική μου γνώμη. Βγαίνει ο κύριος Γεραπετρίτης και λέει υπήρχε τελεδιοίκηση. Του δείχνουν τα μέσα ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά τουλάχιστον που πρωτοείδα εγώ, τις φωτογραφίες. Τι έχει απομείνει από το κτίριο, σαν να είναι βομβαρδισμένο, σαν να πρόκειται κτίριο της Ουκρανίας. Και τι κάνει.
Να απαντήσω μετά όμως αυτό.
Βεβαίως θα απαντήσω.
Παρακαλώ, παρακαλώ να απαντήσετε. Εγώ λέω ότι μπροστά στα μάτια όλων, όσων τουλάχιστον παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις, λέει ψέματα. Λέει ψέματα και μετά από μια τραγωδία. Λέω λοιπόν ότι η βαθύτερη ασέβεια προς τα θύματα, προς τις οικογένειές τους, είναι ότι δεν προσεγγίζεται η αλήθεια. Ξεκινήσαμε με το σταθμάρχη, πήγαμε όλοι φταίμε και καταλήξαμε πού. Ότι δεν ήξερε ποιος εκείνος που δημιούργησε το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος είναι μια πυραμίδα στην οποία ο κ. Μητσοτάκης τοποθέτησε τον εαυτό του. Για να τα ελέγχει όλα. Όλα όμως. Άρα λοιπόν.
Αλλά δεν θα ελέγξει και το σταθμάρχη.
Όχι, κοιτάξτε, δεν τα πάντα.
Τις διοικήσεις θα τις ελέγξει. Όχι, δεν τις ελέγξει.
Μισό λεπτό.
Για να τα λέμε όλα.
Ως προς την αντικειμενική ευθύνη, για να τα πούμε όλα. Είναι δική του ολόκληρη. Γιατί ο ίδιος κατασκεύασε αυτό το μηχανισμό. Ο ίδιος. Όταν αναλαμβάνεις τη διοίκηση προσωπικά, αναλαμβάνεις και την ευθύνη ολόκληρη προσωπικά. Πρώτα και κύρια την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μέσα από ένα δρόμο τον οποίο θα προσδιορίσουμε. Άρα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ποιον κοροϊδεύει όταν λέει δεν ήξερα. Και να σας πω και κάτι.
Από ποιο δρόμο, Γιώργο, θα τα βρούμε, της δικαιοσύνης ή της Βουλής ή και τα δύο?
Από όλους τους δρόμους. Πρώτον, από της δικαιοσύνης, και εκεί θα πω κάτι αν χρειάζεται, της Βουλής και από το δημόσιο διάλογο. Ο δημόσιο διάλογο τα περιλαμβάνει
πρέπει,
όλα.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κάνουμε μία μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε, δίνουμε μία φράση για να κλείσει ο κύριος Βαρεμένος την τοποθέτησή του και μετά χρόνο στον κύριο Ρωμανό για να απαντήσει.